Til málstekur háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Helgi Hrafn Gunnarsson og beinir fyrirspurn til hæstvirts innanríkisráðherra.
Virðulegi forseti, í fréttablaðinu í morgun þá fréttum við af því að það standi til að lögreglan vopnist byssum í bílum, skammbyssum, nánar tiltekið, auðvitað í læstum kassa sem að gætt opna nema með einhverjum kóða og svo framvegis. En þetta er enn ein þróunin sem að fær mig til þess að einbra enn og aftur á mikilvægi þess að það sé til staðar á Íslandi sjálfstætt eftirlit með lögreglu. Nú hefur verið lagt fram þingsályktunartillaga til að þess efnis og hefur hún komist til nefndar og í umsögn Lögreglustjóra félags Íslands kemur fram að það ágæta félag telur að sé ráð að bíða með það mál þar til nefnd um meðferð kærumála og kvartana á hendur lögreglu skili niðurstöðum sínum um það. Og í ljósi þess að það er þá tel ég mikilvægt að vatnum okkur á því nákvæmlega hvar það mál standi allt saman. En það er sífælt meiri krafa um vopnaburð lögreglu, um auknar valdheimildir og svoleiðis. Sömuleiðis er krafa um sjálfstætt eftirlit hér á bæ að hálfu okkar hér í Pírutum allavega og þó víðar væri leitað. Það er sífælt meiri krafa um auki fjármagn til lögreglu, eitthvað sem ég styð, en það er helst fyrst og fremst til þess að koma til móts við manneklu og launaskort hjá lögreglunni að mínu mati. Það sem ég hef áhyggjur af er það að þessir peningar sem að þarf að veita til lögreglunnar fari frekar og ofsnemma í vopnabúnað og slíkt áður en að sjálfstæða eftirliti hefur verið komið á fót. Og þess vegna finnst mér mikilvægt að í ljósi þess að það liggi hérna sífellt á að auka vopnabúnað og auka valdheimildir lögreglu og svo framvegis, að þá tel ég svo að það liggi meira á að koma á sjálfstæða eftirliti lögreglu. Því þykir mér mikilvægt að þessi nefnd skili sem fyrst þannig að við getum haldið áfram umræðinu það mikilvæga mál. Ég velti fyrir mér hvenar nefndin hyggist skilja.
Til málstekur hæstvirtur innanríkisráðherra Ólöf Nordal.
Hæstvirtur forseti, ég held að sé mikilvægt að komi fram að þeir auknu fjármunir sem vonandi verða veruleika til lögreglunnar. Hafa það í huga að það er alþingi Íslendingar sem fer með fjárveitingavaldi hér, en verði það að veruleika sem ég held að sé afskaplega jákvætt, þá er þeim fjármunum ætlað að nýtast til tiltekinna verkefna lögreglunar, ekki til að mæta launakostnaði þeirra, heldur til að tiltekinna verkefna lögreglunar, til að hún getur betið sinnt þeim verkefnum sem henni ber að sinna, og þá má nefna það fjöldamörg verkefni sem hættur til þingmaður veit og við höfum áður rætt. Hluti af síðan almennri löggæslu er alltaf þetta hvernig fara skuli bara með verndan búna lögreglu, og það er alveg ljóst að löggæslan í landinu þarf auðvitað að hafa tiltekinn búnað. Það er hljóta menn að sjá og það gilda mjög stífar reglur sem að hafa nú reyndar eru mönnum opinberar, og það er mikilvægt að það sé löggæslan sem að metur það, og það er ekki gert eftir mjög ákveðnum reglum hvað það er sem lögreglan til þessu þurfa að hafa til að geta gegnt sínu grundvalla hlutverki. Það er ekki þetta að horfa fram hjá því að þegar við erum að reka lögreglu, það þarf hún að hafa ákveðin viðbúna líka. Það er eðli þegar starfa sem lögreglan fer sinnir. Þannig að við skulum ekki óttast það, en það er mikið að það gildi skýra reglur og maður viti það í hverju þær felast. Háttu til þingmaður nefni hér þá vinnu sem hefur verið og þá áherslu sem að mér er líka kunn að hans hálfu að mikilvægt sé eftir sem er störfum lögreglu. Ég held að sé mjög mikilvægt að þessi gagnsæði líka þegar kemur að störfum lögreglunar. Og ég hygg að það sé nú á morgun sem að ég fá í hendurnar skýrslu sem að snúa einmitt að kvörtunum til lögreglu og meðferð þeirra. Og ég vonast til þess að þegar að sú skýrsla er komin í hendur okkar í ráðuneytinu, þá getur við fara að vinna áfram með það til þess að myndi auka þetta traust og viðhalda þið líka sem við verðum að hafa löggæslunni í landinu.
Til málstekur háttvirtur 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður Helgi Hrafn Gunnarsson.
Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstvirtum ráðherra fyrir svarið og ég fagna því að skýrslan berist á morgun. Þannig oftar en ekki sem að maður þarf að fagna svarið hæstvirt innanríkisráðherra hér á bæn. En ég vil þó hafa það alveg skýrt að það er ekki af vanvirðingu fyrir nauðsyn lögreglunar til þess að hafa viðandi búnað og valdheimildi til að sinna sínu starfi sem ég spyr. Ég spyr vegna þess að það er ekki viðandi eftirlit með störfum lögreglunar eins og er, og ég tel mikilvægt að ráða bót á því áður en að fara í það að efla vopnabúnað, sér í lagi, eða valdheimildir. Og þar sem að núna er jú fólk óttaslegnara yfir hryðjuverkaógn, yfir líka tengdum ógnum, svo sem hatri í garð múslima og önnur tengd vandamál sem ég hef ekki tíma til að fara yfir hér, að þá sýnist mér liggja á og þá þykir mér mikilvægt að við áttum okkur á því að þá liggur á því að auka þetta eftirlit og umfram allt að hafa það sjálfstætt.
Málstekur hæstvirtur innanríkisráðherra Ólöf Nordal.
Hæstvirtur forseti, það hafa ekki verið teknar einar ákvörðun breytingar á þeim reglum sem gilda bæði vopnaburð lögreglu, valdbeitingar lögreglu eða slíka hluti. Það sem að verið er að vinna eftir allt á grundvelli núgildandi reglna og innan þeirra marka sem við þegar sett okkur. Þannig það er mjög mikilvægt að það sé allt, mann hafi það alveg á hreinu. Það, slíkar breytingar hafa ekki verið gerðar. Síðan er ágætt að þegar að þessi skýrsla kemur í hendur okkur ráðuneytun að það förum þá yfir þann þátt málsins þannig að þetta getur spilað saman. En ég legg bara áherslu á það að það skiptir máli að bæði að lögreglan hafi það er aðstæði sem hún þarf að hafa til að geta gegnt sínu hlutverki og sama tíma líka að þau störfuna ríki fullkomið traust.
Háttegur til máls háttur þau 50 þingmaður Reykjavíkur kjördæmis suður, Svandís Svavarsdóttir og beini